Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Posrednik Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine u petak dolazi u Beograd, najavio ministar za Kosovo Goran Bogdanović. Da ja odlučujem, ne bih dozvolio manifestacije poput Prajda, izjavio gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Nastavlja se suđenje vođi desničarske organizacije Obraz Mladenu Obradoviću, optuženom za diskriminaciju LGBT populacije. U poplavama u Alžiru poginulo najmanje 10 ljudi, oštećeno više stotina domova. U Beogradu je danas dan žalosti zbog pogibije četvorice radnika prilikom sanacije klizišta u Zemunu. Odbojkašice Srbije osvojile zlatnu medalju na evropskom prvenstvu. Nakon hladnog jutra dan će biti sunčan i topao s temperaturom do 27 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković tvrdi za naš program da su policijske i vojne informacije Odbora za bezbednost Skupštine Srbije o incidentima na prelazu Jarinje drugačije od onih koje su saopštene građanima Srbije.
Ministar vojni, šefovi vojske i tako dalje, naprosto poslanicima ispričali istinu o Jarinju. To što je saopšteno, potpuno je u suprotnosti sa onim što je pre toga objavljeno javnosti Srbije.
Tema Mosta Radija Slobodna Evropa je stanje ljudskih prava u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora Srbije, i Vera Jovanović, predsjednica Helsinškog komiteta BiH.
Nažalost, ne možemo biti zadovoljni sa stanjem ljudskih prava. Ima promjena, ali je to daleko od onog poželjnog nivoa koji bi se očekivao u Srbiji.
Sudeći prema zvaničnoj statistici, kriminal u Srbiji stagnira ili je u blagom padu. Građani se, međutim, sve manje osjećaju bezbedno.
Pošto imam što dva klinca mala, za njihovu bezbednost se jako brinu. Droga najviše noći. Ti narkomani dalje su u dilu, kruže oko škola, ma koliko oni stavili kamere i sve to. Ja ono se plašim, ne osjećam sigurno.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar za Kosovo Goran Bogdanović najavio je da će posrednik Europske unije u dijalogu s Prištinom Robert Cooper u petak doći u Beograd. On je rekao da se ta prilika mora iskoristiti, da se traži da se problemi na Kosovu reše razgovorima u Briselu. Bogdanović je rekao i da je ministarstvo zatražilo da Eulex preuzme istragu o ubistvu Aleksandra Putnika kod Orahovca, jer kako je naveo, Srbi nemaju povjerenja u kosovsku policijsku službu i pravosuđe. U sve četiri opštine na severu Kosova Srbi su i ovog jutra na barikadama koje su postavili na svim važnim saobraćajnicama koje vode ka prelazima Brnjak i Jarinje. Noć je protekla mirno, a građani Kosovske Mitrovice su u blizini mosta na Ibru i prelazu Jarinje proslavljali i pobedu odbojkašica na evropskom prvenstvu. Izveštaj Evropske komisije o tome koliko je Srbija ispunila uslove za sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji već je napisan i sada se radi na finesama, pišu Večernje novosti. Kako taj list navodi, nedovršen je ostao samo deo koji se tiče Kosova i on će, kako se očekuje, otvoren ostati do pred samo objavljivanje izveštaja 12. oktobra. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas rekao je da kada bi on odlučivao o održavanju parade ponosa, kao što, kako tvrdi, gradonačelnici rade u drugim zemljama, ne bi dozvolio takve manifestacije. On je rekao da bi se time čuvale glave ljudi, a da društvo nije spremno za održavanje parade. Đilas je za B92 rekao i da Srbija ima mnogo većih problema i da ne može sebi da dozvoli organizovanje takvih manifestacija. A u Prvom osnovnom sudu u Beogradu trebalo bi da bude nastavljeno suđenje vođi ultradesničarske organizacije Obraz Mladenu Obradoviću. Obradović je optužen za diskriminisanje LGBT populacije uoči parade ponosa, koja je iz bezbednosnih razloga otkazana pre 2 godine. Obradović je i prethodnih dana pozivao vlasti da zabrane paradu koja je trebalo da se održi juče. Obradović je nedavno osuđen na 2 godine zatvora kao organizator nereda prilikom održavanja parade ponosa 10. oktobra 2010. a pomoćnik direktora policije Srđan Grekulović rekao je da je u Beogradu privedeno juče 6 osoba kod kojih su pronađene fantomke i bejsbol palice, ali da nije bilo incidenata. On je rekao da se među privedenima nalaze i dva maloletna lica, a da će nakon ispitivanja videti da li privedeni pripadaju nekim organizovanim grupama. Policija inače tokom jučerašnjeg dana sprečila okupljanja i performans Srpskog narodnog pokreta Naši, koji je trebalo da bude organizovan na Avali povodom otkazivanja Parade ponosa. Gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović izjavio je da je poziv na bojkot stanovništva definitivno propao. Mahmutović je ocenio da je popis u Novom Pazaru, gde je prvog dana popisano oko 7.500 građana, već postao tehnička stvar koja će se uspešno obavljati i narednih dana. Muftija sandžački Muamer Zukorlić pozvao je prošle nedelje, podsjetimo, Bošnjake da bojkotuju popis stanovništva u Srbiji. A u toku prva dva dana trajanja popisa, više građana prijavilo je nepravilnosti u vezi sa upisivanjem njihove veroispovesti, saopštilo je to udruženje Ateisti Srbije ispred Koalicije za sekularnu državu. Popisivači su, kako navode, odbili zahtev građana da budu upisani kao ateisti ili nereligiozni, uz netačno obrazloženje da takva mogućnost nije predviđena pravilima popisa. Na insistiranje popisivača, ti građani su upisani kao da se nisu izjasnili, navode u udruženju Ateista. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da se predloženim zakonom o ništavnosti pravnih akata JNA, SFRJ i Srbije ne može postići željena svrha i dodao da je pitanje da li je on u suglasnosti s međunarodnim pravom. On je ocenio da je jedini put da se sedne za sto i dugoročno dogovori sistem po kojem niko ko je počinio zločin neće izbeći pravdi. Josipović je dodao da bi usvajanje zakona moglo izazvati probleme, jer neki koji su na srpskim optužnicama neće za njih znati i imaće teško ako budu putovali u inostranstvo. U Ohridu će danas biti održan forum Evropska unija Zapadni Balkan, na kome će učestvovati ministri unutrašnjih poslova zemalja regiona, među kojima su najavljeni i srpski ministar Ivica Dačić, što je rekla makedonska ministarka Gordana Jankulovska. Tema je međunarodna policijska saradnja i suzbijanje organizovanog kriminala, kao i pitanja migracija, rekla je Jankulovska. Ona je inače najavila da će sa Dačićem potpisati sporazum koji će omogućiti građanima Srbije i Makedonije da prelaze državnu granicu samo sa ličnim kartama. Najmanje 10 ljudi poginulo je, a nekoliko stotina domova je oštećeno u poplavama u Alžiru. Tela 8 ljudi otkrivena su u gradu El Bayad, koji se nalazi oko 700 km južno od prestonice. Spasioci još tragaju za ženom i njenim detetom, navela je služba za civilnu odbranu. Naoruženi napadači, koji su pored pušaka imali i mačete, ubili su 19 ljudi u napadu na jedno selo na severozapadu Nigerije, preneli su policija i očevici. Napad se dogodio u selu Yingyado u nigerijskoj državi Zamfara. Oko 150 napadača opkolilo je selo i poubijalo stanovnike koji su izašli da ih pozdrave, rekao je agencija Associated Press, jedan od lokalnih starešina. Međuseoski sukobi redovno inače potresaju naftom bogatu Nigeriju, u kojoj živi 150 miliona ljudi. U Beogradu je danas dan žalosti zbog pogibije četvorice radnika prilikom sanacije klizišta u Zemunu. U skladu s tim, državna zastava je na zvaničnim institucijama spuštena na pola koplja, dok su muzeji, pozorišta, bioskopi, televizijske i radio stanice dužni da tome prilagode svoj program. Podsjetimo, radnici su poginuli prošlog četvrtka u odronu zemlje. I na samom kraju vesti informacija da su posle odbojkaša i odbojkašice Srbije osvojile zlatnu medalju na evropskom prvenstvu, pošto su u finalu pobedile Nemačku sa 3-2. Selektor reprezentacije Zoran Terzić nije krio zadovoljstvo.
Svesni smo koliko smo pre svega obradovali sami sebe i koliko smo naplatili sav onaj trud koji smo imali ne ove godine nego svih prethodnih godina.
Nakon pobjede u centru Beograda okupilo se nekoliko stotina ljudi, pošto je policija, uprko zabrani okupljanja, dozvolila proslavu šampionske titule.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste vesti, a u minutima pred nama vraćamo se dešavanjima na severu Kosova. Dakle, kao što ste čuli, u petak će Beograd posjetiti posrednik Evropske unije Robert Cooper nakon pregovora prekinutih 27. septembra usled incidenata na prelazu Jarinje. A inače, nakon tog sukoba lokalnih Srba i vojnika Kejfora u kome je povređeno 11 osoba, zvanični stav Beograda jeste da su međunarodne snage oružjem napale narod koji je mirno protestovao. O tome je zasedao i Odbor za bezbednost Skupštine Srbije koji je izneo isti zaključak i uz napomenu da su dobili veliki broj informacija, faktografije događaja sa Jarinja, kao i da su im pružene procene šta se dalje može očekivati od strane Albanaca i kako će se u vezi toga ponašati međunarodna zajednica. Deo javnosti, međutim, izražava sumnje u takvo viđenje događaja. Lider Srpskog pokreta obnove i nekadašnji ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Drašković tvrdi u razgovoru za naš program da su čelni ljudi srpske vojske i policije odboru saopštili istinu, ali da to nije i ono što je rečeno posle toga narodu Srbije.
Na sastanku Odbora za bezbednost, prema mojim informacijama, ja to sastanku nisam prisustvovao, su informacije pouzdane, proverene, da su pripadnici svih naših bezbednostnih službi, ministar vojni, šefovi vojske i tako dalje, naprosto poslanicima ispričali istinu o Jarinju, o onome utorku kad je pucano na tome carinskom prilogu. To što je saopšteno potpuno je u suprotnosti sa onim što je pre toga objavljeno javnosti Srbije. Istina je potpuno drugojačija. I ja sam to rekao, međutim, meni je šokantno to da je zaključeno da ta istina koja je saopštena pod poslanicima se krije od naroda, nego da i dalje u javnosti bude laž.
Rekao je to Vuk Drašković, koji međutim nije želeo da kaže i u čemu se tačno izveštaji razlikuju.
Ja mislim da je Srbija u ovom trenutku talac. 7-8 kriminalaca koji stoje iza svega onoga na Jarinju i manipulišu sa tim narodom kojemu je jako teško i tako dalje i sa kojim saosećam i kojemu Srbija maksimalno mora izaći u susret, ali Srbija ne može da menja svetska pravila i ono što ne može, a to je ne može da utiče na status ni severa ni juga Kosova.
Šta bi po vašem mišljenju bio izlaz iz ove trenutne situacije?
U nekoj sličnoj situaciji Srbima nekada u nekadašnjoj krajini ponuđenje za 4. Oni su ga odbili. Znači, prihvatiti nestatusni deo Ahtisarijevog plana koji daje veoma široku autonomiju Srbima na Kosovu i Metohiji, a naročito na severu, jer naprosto to je najviše što se u ovome trenutku može dobiti. Jer prihvatanjem nestatusnog dela Ahtisarijevog plana kao osnova za dogovore s međunarodnom zajednicom i Prištinom, verovatno bi se moglo dobiti još podosta za sever Kosova, za njegove posebne veze sa Srbijom, ali ako se ne prikriti Ahtisarijev plan, onda uslediće, bojim se, repriza onoga što se dešavalo u Hrvatskoj posle odbijanja plana za 4.
Za naš program govorio je Vuk Drašković, a više o ovoj temi slušajte u našim narednim emisijama.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Posrednik Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine u petak dolazi u Beograd, najavio ministar za Kosovo Goran Bogdanović. Da ja odlučujem, ne bih dozvolio manifestacije poput Prajda, izjavio gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Nastavlja se suđenje vođi desničarske organizacije Obraz Mladenu Obradoviću, optuženom za diskriminisanje LGBT populacije. U poplavama u Alžiru poginulo najmanje 10 ljudi, oštećeno više stotina domova. U Beogradu je danas dan žalosti zbog pogibije 4 radnika prilikom sanacije klizišta u Zemunu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije govorimo o stanju ljudskih prava u Srbiji, Bosni i Hercegovini, temi naročito aktuelnoj nakon što je u Beogradu zabranjeno održavanje Parade ponosa. Gošće najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora Srbije, i Vera Jovanović, predsjednica Helsinškog komiteta BiH. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Biserko, koje su grupe u ovom trenutku u Srbiji najviše ugrožene u pogledu ljudskih prava?
Grupe koje su najviše izložene diskriminaciji su Romi, zatim LGBT biti populacija, žene, nacionalne i verske manjine i lica sa posebnim potrebama. Veoma važno kakav je opšti društveni stav u pogledu tih grupacija. Država je u posljednjih 3 godine donela niz akcionih planova, strategijskih planova koji se odnose pre svega na ove grupacije. Međutim, to sve nije dovoljno s obzirom da mora da se menja politička kultura i odnos prema ljudskim pravima koji je uglavnom negativan. Konzervativni blok dominira i to je inače konzervativno društvo, zapravo smatra ljudska prava kao nešto što je nametnuto izvana, nešto suprotno srpskom biću, na tome posebno inicijativa Srpska pravoslavna crkva i neke desne grupacije. Znači, neophodno je kroz obrazovni sistem i uz podršku medija menjati taj negativni stav prema konceptu ljudskih prava, samim tim i prema grupama koje su ugrožene.
Gospođo Jovanović, čija su ljudska prava u Bosni i Hercegovini najviše ugrožena?
Pa sve ovo što je rekla moja kolegica Sonja može se naravno u više manje reći za Bosnu i Hercegovinu, s tim što je kod nas situacija još komplikovanija, obzirom da u ove ugrožene grupe u stvari spadaju i konstitutivni narodi koji su na pojedinim područjima Bosne i Hercegovine u manjini i oni također trpe kao i Romi, kao gej populacije, odnosno polne manjine i tako dalje. Dakle, postoji još jedna dodatna ugroženost, a to je konstitutivnih naroda koji su manjinski na pojedinim područjima. Zbog toga oni koji čine manjine na pojedinim područjima, kao što je na primjer u Republici Srpskoj, to su Bošnjaci, suočeni smo sa situacijom da oni ne mogu doći ni do osnovnih ljudskih prava. Imamo čak i pojave da povratnici u čim kućama su se nalazili u toku rata ili neposredno poslije rata, određeni pa čak i funkcioneri iz vlasti u Republici Srpskoj, u tim stanovima ili u kućama su nadograđivali te zgrade, obnavljali i tako dalje, tako da sa sudskim presudama ti ljudi su u situaciji da moraju razmišljati o prodaju onoga što im je vraćeno. Drugim riječima, u stvari, imamo sad jednu drugu vrstu etničkog čišćenja. Naravno da ostali narodi kao što su, na primjer, Srbi u Federaciji ili Bošnjaci i Srbi u Hercegovini trpe diskriminaciju kad je u pitanju zapošljavanje, kad su u pitanju socijalna prava, kad je u pitanju pravo na penziju i tako dalje, a imamo i zakone koji su diskriminatorski, koji ne omogućavaju ni ona osnovna prava koja je Bosna i Hercegovina potpisala i ratifikovala socijalnim poveljama i na taj način se obavezala da će svojim građanima izaći u susret.
Gospođo Jovanović, može li se reći da je ipak najteži položaj Roma?
Da, sigurno je najteži položaj Roma. Položaj je izuzetno težak, jako mnogo još uvijek ima djece koja ne idu u škole, koja se ne obrazuju. Ne postoje programi na televiziji koji bi bili na njihovom materinjem jeziku. Naravno, kad je u pitanju zapošljavanje ovih nacionalnih manjina, pa i te najveće nacionalne manjine, ili Roma, ako se može nekim napretkom smatrati što je 2-3 ljudi u posljednje vrijeme zapošljeno, ako je to neki uspjeh, onda eto, imamo neke pomake.
Gospođo Biserko, da li se može reći da je i u Srbiji najteži položaj Roma?
Romi su sada najveća manjina u Srbiji, mada ih zvanično ima registrovano preko 100.000. Neformalno, prema procenama Ujedinjenih nacija, kaže se da ih ima 400 do 500.000. Romi su više struko diskriminisani. Oni su pre svega najveća skupina koja je u najtežem socijalnom i ekonomskom položaju. To je jedan začarani krug koji se onda prenosi i na obrazovanje, na zapošljavanje i na stanovanje, pre svega kao jedan od ključnih problema Roma. Postoji taj opšti negativan stav građana prema Romima koji se naseljavaju u njihovoj blizini i sve to je jedan vrlo, da kažem, velik problem koji je trajan, odnosno suviše dugo je prisutan i neophodno su mnogo veća ekonomska i financijska sredstva kako bi se suštinski promenio taj položaj, s obzirom da se radi u jednom začaranom krugu, nije dovoljno samo krenuti u školu, treba promeniti mjesto stanovanja i način stanovanja, zatim obezbediti zapošljavanje i sve to je jedan vrlo, da kažem, velik problem i za to je potrebna mnogo veća politička volja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sudeći prema zvaničnoj statistici, kriminal u Srbiji stagnira ili je u blagom padu. Građani se međutim sve manje osjećaju bezbedno. Izgubljen sistem vrednosti i siromaštvo doveli su do porasta nasilnih kriminalnih dela, pa su stranice novina svakodnevno pune informacija o brutalnim razbojništvima i ubistvima. Zoran Glavonjić.
Crne hronike srpske štampe svakodnevno su preplavljene naslovima kao što su druga izbor nožem zbog 1000 dinara, porno snimkom ucenjivali fudbalera, opljačkali prodavnicu i pištoljem izudarali prodavačicu, u bekstvu kolima udario policajca, razbojnici starca napali na spavanju, vezali telefonskim kablom, tukli drvenim palicama i sekli nožem, ili dvostruko ubistvo u Zemunu liči na 90. Zbog nasilja koje je svuda oko njih, građani uglavnom sumnjičavo reaguju na zvanične podatke da je ipak manje kriminala nego ranije. 35-godišnjeg Darka Mladenovića pitali smo da li se osjeća sigurno u Beogradu.
Ne, pošto imam isto dva klinca mala, za njihovu bezbednost jako brinu. Droga najviše, znači, ti narkomani dalje su u dilu, kruže oko škola, ma koliko oni stavili kamere i sve to, zato da se dešava ovo što nam se dešava.
Kad izađete na ulicu, kako se vi lično osjećate, ja se plašite nečega?
Jedno se plašim, ne osjećam sigurno toga, se najviše plašim. I nasilje je pucanje. Šta bi ja mogu isto u toj situaciji durati? Ja oružen ja kod sebe, niti bilo šta, niti sam ja odločen za to, ali kad ti neko napadne i priđe ti, šta ti možeš da radiš? A toga sve više. Tako iz godine u godinu nebezbednije.
Više od 50% kriminala u Srbiji dešava se u glavnom gradu, a prema policijskoj evidenciji opšteg kriminaliteta manje je nego ranije, pa je tako i stopa teških ubistava i razbojništava u padu, dok je u porastu broj teških krađa. Milorad Veljović, direktor policije Srbije, kaže za naš radio da građani posljednjih godina imaju veće poverenje u policiju i da češće prijavljuju kriminalna dela i da zbog toga raste i statistika.
To što je možda prividno povećan kriminal, to ne znači da policija ne radi dobro. Najteža krivična dela se rešavaju na jedan izuzetno efikasan način.
Da li se građani mogu osjećati bezbedno?
Mogu u potpunosti. Da budu spokojni i da imaju poverenje u policiju. I sigurno da je policija ta koja će pružiti potpuno ličnu imovinsku sigurnost svakog građana i nećemo dozvoliti da se vrate 90. godine. Nećemo dozvoliti da se po beogradskim ulicama i ulicama grada Srbije proliva krv. Ne.
90. su i dalje u sećanju građana Srbije kao godine u kojima se gubila glava zbog zlatnog lančića, dobre jakne ili patika, u kojima su se pred očima prolaznika na ulicama dešavala ubistva rafalima iz automobila u pokretu ili likvidaciju sred dana u restoranima i kafićima. Vojislav Tufekđić, autor kultnog dokumentarca o beogradskom kriminalu 90-ih, Vidimo se u Čitulji, smatra da danas ipak nisu godine opasnog življenja kao u posljednjoj deceniji 20. veka, ali da je situacija alarmantna jer društvo plaća danak opštoj krizi.
U krivičnim delima učestvuju veoma mlade osobe, to su 20-godišnjaci ili oni koji su tek na pragu punoletstva, koji su skloni da krenu u krivično delo kako bi sebi mogli da priušte nešto, što im je naravno sistem vrednosti pokazao, što s druge strane ne mogu da im obezbede roditelji niti društvo. Ne bih nikad stao iza toga da je to bilo kakva vrsta opravdanja, ali izvesno da ta neka beznadežnost i loša financijska situacija u zemlji ima ogromnog udela, ako ne u tome da se opredele za kriminal, onda bar da ih podstakne da produže tim putem na koji su već stali.
U vreme bivše Jugoslavije Beograd je spadao u red najbezbednijih gradova u Evropi. Takva situacija, kaže za naš program Dobrivoje Radovanović, bivši direktor Beogradskog instituta za kriminološka istraživanja, više nikada neće se ponoviti.
Skok kriminala u odnosu na situaciju pre 90. godina je prosto nemerljiv. Uporedite recimo da je broj razbojništava, razbojničkih krađa porastao sa 79 godišnje na preko 1800, dakle to je nešto što je sve tu nezabeleženo. Bog tog skoka razbojništava građani se i osjećaju tako nesigurni i to je onaj tip nasilnog kriminala koji nas najviše brine.
Prvog čoveka srpske policije Milorada Veljovića pitali smo šta je ograničavajući faktor za efikasniju borbu protiv kriminala.
Ono što možda sprečava potpuni rad policije do kraja jeste nemanje dovoljno kadrova. Policija nema dovoljno kadrova i policiji treba dosta dobrih kadrova, a ne kadrova koji treba da dođu s ulice. To nisu kadrovi policije.
Na taj problem ukazao je ovih dana i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, obrativši se lično svršenim studentima Beogradske policijske akademije.
Prihvatite izazove jer ste za njih spremni i imajte veru u sebe. Sa rešinama u policiji moram da uputim ne molbu nego naredbu, a to je da ih sve zaposlite kad pošto završite.
Dok nestasaju neke nove obrazovane policijske generacije, građani se i dalje plaše za svoju bezbednost. 36-godišnji Dragan Andrijašević iz Beograda.
Vraća se vreme 90-ih, sve više otimačina na ulicama, presretanja, ubijanja prodavnica, svaki treći dan neka pošta, svaki četvrti dan neka banka. Morate danas dete da vodite 100 metara dalje u školu, do obdaništa, nikoga ne smete da pustite. Ja kao klinac sam išao sam u školu, sada to deci ne bi dozvolio nijukom slučaju. Kad bi sve što se desi u jednom gradu opisali recimo u jednim dnevnim novinama, te novine bi bile kilometarske, pune crne kronike, ne bi bilo drugih vesti.
Problem kriminala u Srbiji može se rešiti, zaključuju kriminolog Dobrivoje Radovanović i novinar Vojislav Tufekđić, ali jedino doslednim angažmanom čitavog društva.
Država mora da reši problem prevencije, ali mora da reši i problem oštrih sankcija za recidiviste, dakle za ljude koji više puta čine krivična dela.
Samo policija, teško da to može da reši, izvesno je da ne može. Ako pravosuđe ne odradi svoj deo posla kako bi trebalo, onda ne možemo ni očekivati boljitak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Čuli ste koliko je kriminal zastupljen u Srbiji, a čini se da situacija nije bolja ni u regionu. U Hrvatskoj je takozvana rubrika Crna hronika preplavljena vestima o pljačkama i nasilništvu, a to podupiru i zvanični podaci. Helena Biočić iz Ministarstva unutrašnjih poslova kaže da je broj teških krađa u Hrvatskoj u prvih 8 meseci 2011. veći u odnosu na isti period prošle godine.
Kaznenih djela teških krađa zabilježeno je 3,2% više nego u istom razdoblju prošle godine, a krađa za 17%, te razbojstava za 5,5%. Tijekom 8 mjeseci 2011. godine na području naše zemlje zabilježena su 34 kaznena djela ubojstva, što je za 12% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Kaznenih djela teških tjelesnih ozljeda zabilježeno je manje za 10,5%, a silovanje za 27%.
Rekla je Helena Biočić iz Hrvatskog MUP-a, u Bosni i Hercegovini dominiraju takozvani sitni kriminal, zatim pljačke, pokušaj ubistava. Najčešći počinioci su osobe mlađe od 35 godina koje su često i ovisne opojnim sredstvima, a njihove žrtve uglavnom su maloletne osobe. Socijalni psiholog Ismet Dizdarević razloge vidi u razbijenosti društva, poremećenom sistemu vrednosti i ekonomskoj devastiranosti porodice i društva.
Opća agresivnost je pojačana. Ljudi su postali neosjetljivi na druge ljude. Jednostavno smatraju da je na neki način nasilje, vidite i sami u porodici, na poslu, u školi. Znači neka atmosfera, što je meni jako zabrinjavajući, opća atmosfera se osjeća da agresivnost kao pojavo, kao ponašanje postaje trend. Onda u toj atmosferi, ako je to pojačano, onda je sve moguće očekivati.
Rekao je socijalni psiholog Ismet Dizdarević, prema zvaničnim podacima stopa kriminaliteta koja obuhvata krivična dela sa nasiljem prema ljudima i imovini u Crnoj Gori je već duže vrijeme u padu. Deo javnosti međutim ne vjeruje u autentičnost te statistike, takvog je mišljenja i sociolog Srđan Vukadinović koji kaže da tranziciona faza i ukupan društveni ambijent zapravo odgovaraju bujanju klasičnog kriminala.
Tranzicija je razdoblje u kome vladavina prava je nešto što je nepoznanica, a sigurno da oni pojedinci i grupe koji uživaju najveće koristi od procesa tranzicije istovremeno su i najveći protivnici vladavine prava. Oni koji su preko noći na brzinu stekli neki metak, poziciju, položaje u hijerarhiji društvene moći, oni se ne javno, ali sigurno kroz te sistemske mreže itekako protive ostvarivanju vladavine prava i zaživljavanju jedne pravne države. Na taj način oni imaju itekako veliki utjecaj na one koji daju podatke o broju kriminala, ne bi li se skrenula pažnja sa jednog tako gorućeg problema na neke druge mnogo beznačajne stvari.
Rekao je o zastupljenosti kriminala u Crnoj Gori sociolog Srđan Vukadinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pričamo o kriminalu u Srbiji i okruženju, stigli smo i do samog kraja emisije gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Posrednik Europske unije u dijalogu Beograda i Prištine Robert Cooper u petak dolazi u Beograd, najavio ministar za Kosovo Goran Bogdanović. Da ja odlučujem, ne bih dozvolio manifestacije poput Prajda, izjavio gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Nastavlja se suđenje vođi desničarske organizacije Obraz Mladenu Obradoviću, optuženom za diskriminaciju LGBT populacije u poplavama u Alžiru. požaru poginulo najmanje 10 ljudi, oštećeno više stotina domova. U Beogradu je danas dan žalosti zbog pogibije 4 radnika prilikom sanacije klizišta u Zemunu. Nakon hladnog jutra dan će biti sunčan i topao sa maksimalnom temperaturom do 27 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.